vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? To by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Já vás všichni zdravím, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům. No a ze studia Midgard právě startuje živý pořad Stárnutí je přežitek. Je to důležité vědět, co za sebou udělat, aby člověk zbytečně nezestárnou dřív, než je zapotřebí. A teď v tom pochopitelně musíme najít, řeknu, určité individuální přístupy k tomu, co jsem řekl. A to všechno dneska budeme nějak probírat. Takže vítejte, koukneme se na to, kdo dneska slaví svůj svátek, slaví Eduard a Edward. Eduardů je 10 048, 66. příčka. A Edwardů je 602, to znamená, že to je přesně 10 650 oslavenců. Edwardové mají 224. příčku. Edwardové a Edwardové 10 650. Úhrnem, to znamená, to už je pěkná porce. Milí Edwardové a Eduardové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, obdarování a také promoření. No a pěknou oslavu k tomu, pěkně si připočtěte. Doufám, že něco dobrého už popijete, že máte okolo sebe příjemno, máte přátelé, máte blízké. No a vy, kteří znáte nějakého Eduarda nebo Edwarda, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte jak jinak než navýšení imunitního systému. Edward Beneš, to byl, že jo, to známe, posléze prezident, byl to druhý prezident Československa. A Eduard třeba Cupák. No, jinak já osobně žádného Eduarda Edu neznám. Asi se bez toho obejdu. Důležité je, že vy, co znáte, tak popřejete. Zítra ale to bude masakr. Zítra to budou totiž pepíci. Zítra slaví Josefové. A pokud si myslíte, že Josefů je úplně nejvíc, tak to už dávno není pravda. Představte si, že Jiří 315 369, Honza, Jan 295 625. Jaroslav, třetí příčka, 198 664. A Josefové, Josef, je až na čtvrtém místě, 149 922 kousků. To je úplně nejzajímavější, že Jaroslav, který má 198 tisíc, je na šesté příčce a Josef ze 149 tisíc je na čtvrté příčce. Mají v tom tady bordel. Ale skutečný. To je napováženou, že jo? Nemůže být někdo, kdo má víc, nemůže být na horším místě, než někdo, kdo má o 50 tisíc méně. No, statistika. Statistika mocná je. No a my si to prostě nejsme schopni tady poskládat jinak, než nějaký Jouda to tady nějak píše. Co je ale, pozor, Mezinárodní den nenávisti. Nenávist má svůj mezinárodní den. Jo? No. Takže ne přejícnost, ale nenávist. Kdyby měla přejícnost svůj mezinárodní den, tak by to bylo příliš pozitivní. Je vidno, že jsme mezi dravci a na dravčím území a to znamená, že dravci považují za mnohem lepší než přejícnost nenávist. A proto mezinárodní den. Dobrý, ne? Ale tak my se s tím nějak popereme. My to víme, jak ty věci jsou. Já se tady hňahňám do ovčí. Představte si, mám krásnou ovčí vestu, protože mi trošku je zima na záda. Jsme byli v lese, nadělali jsme několik kubíků dřeva, pak jsme ho naložili, pak jsme ho vyložili, tak pak jsem ho vyložil. Upřímně, mám toho dneska skoro až po krk. Ale příjemná únava v lese, musím říct si, krásně bylo azurový nebe. Svítilo sluníčko, bylo příjemně. Liška dokonce spala na trávě suchý, na trávě, na dece, tak si zdřímala, protože byla unavená. Krásně to bylo. Tak teď se pojďme vrátit k tomu jaru. Já jsem tady koukal, co všechno jste poslali na Midgardí Telegram do diskuze. Tam jsou krásný, rozkvětlý už. Píšu ze Slovenska, píše Judita, Liptovský Mikuláš, krásně zasněžený Kryváň. To je pravda. Zatímco my tady, to jsou, já nejsem v tomhle zdatný. Lukáši, co to je za kytičku, kterou jste tady vyfotil, za to je kvítka? Ono to vypadá jako zlatý déšť, aha, to bude zlatý déšť, už rozkvetlý. Takhle zblízka stoček neuvědomí. To bude zlatý déšť. Pak tady máme nějakou nádheru od Lukáše, to jsou asi sasanky a Petr Klíč. To budou nějaký bledulky, chuděrky, nádhera v přírodě. Pak konvalinek, obrovské plochy poseté konvalinkami. No a rozkvětlé stromy. Tohle vypadá na nějakou peckovinu. Možná meruňka by to mohla být. Takhle brzy, no nevím. Nebo třešeň. Ale na růžovělé kvítka možná i jablíčko by to mohlo být, nevím. Nádhera, pěkně to kvete, no a tady pak máme co? To vypadá na narcisky. A tohleto, takový sluníčko to vypadá. Tak to nevím. To nedám. Jsem ne tak zdatný. abych tady potřeboval mít Ivu. Chopok, ježiš, tam je sněhu. Chopok, včera zasněžíno, mraky sněhu, omrzlej nahoře, omrzlá stavba celá, krásně omrzlá. Nádhera. Ona i ta zima, když je zimou, tak je to moc, moc pěkný. Takže jaro je tady. Jaro už se nám tady vkrádá do toho našeho okolí a to moc příjemné. Přiznám se, že jaro je pro mě takový to, vyjdete ven a cítíte tu zem, jak se otevřela. To necítíte v létě. To není cítit, to je cítit na jaře. Ta zmrzlá zem se tak jako nadzvedne, skypří se, je úplně kypřičká, začne to osychat a voní to. Někomu dá jenom jedno, jak se říká, že to je prst. Jo? Prst, to je taková ta úrodná, myšleno úrodná půda, prst. Co to znamená? Tak bude muset vyrazit do skleníku, že? Bude muset začít připravovat rajčátka a tedy a tedy. No. Zahrádka, tedy pomaloučku, ale jistě se probouzí. Pro mnohé úžasná cesta k relaxu. Zmínil jsem tady tu záležitost stárnutí je přežitek. Máme k tomu možné dva přístupy. První přístup je takový, že víme, že kdo vzestoupil, tak se stal za určitých podmínek v podstatě nesmrtelným. Jeho tělo se vymanilo z vlivu předprogramované smrti a je potřeba o to tělo i nadále pečovat, protože ta nesmrtelnost ani tak nespočívá. Takhle, není orgán v tom těle, který by vytvářel hormon smrti, který usmrtí každou buňku během x hodin, ale může nastat situace, že by to tělo pochopitelně bylo tak zdevastované fyzické, že by nebylo schopné žít. To je potřeba takto vnímat. Čili my se musíme vyvarovat těch situací, při kterých bychom se dostali do situace, že by nám to tělo jaksi už nemohlo, že by bylo poničené tak, že to je neslučitelné s životem, jak se oficiálně píše. Takže měli bychom i tak pečovat, ale pečovat ještě o to víc, protože byť jsme si to nevědomovali, tak předtím to tělo, že jo, nějakých 70, 80, 90, skoro 100 let mělo vydržet. No a teď je to otázka třeba 500, 600 let, než člověk jakoby dostoupí nějaké úrovně, ve které si bude sám všechno opravovat. Takže základní princip, který existuje, je, že tělo má zakomponované programy, které ho opravují. Tělo v každý okamžik vybalancovává, v každou sekundu tělo vybalancovává množství procesů, které v něm probíhají, ať jsou to chemické reakce, ať je to očista, to výroba energie, ať je to, jsou tady řízeny různé procesy a vlastně my žijeme jedině na principu a přežíváme na principu toho, že umíme balancovat změny, čili vyrovnávat změny, které v našem těle nastávají. A ty změny pochopně jsou způsobeny a mohou být způsobeny obrovským množstvím důvodů. To vůbec nejsme schopni vyjmenovávat. můžou ty změny nastat z důvodu vnějšího působení, z důvodu snězení nějaké nekvalitní stravy, z důvodu setkání se s nějakou chemikálí, která je třeba ve vzduchu nebo ve vodě. Setkáme se se stresem, podléháme stresu, působí na nás stres, působí na nás ten elektromagnetický smog, působí na nás nekvalitně čistý, respektive nevyčištěný, takže znečištěný, takhle bych řekl, nekvalitní znečištěný vzduch, to samé voda. Čili toto jsou všechno ty vlivy, které mohou způsobit v našem těle nějaký posun k nějakému nerovnováženému stavu. Ten nerovnovážný stav musí to tělo umět ve velmi krátké době vybalancovat, vyrovnat, zvládnout. Pojďme si říct takovou základní věc, a to je třeba teplota. Jo? Když to tak vezmete, tak tělo musí v rozmezí 5 stupňů, a to spíš říká se v rozmezí 4, ale já budu velkorysý, v rozmezí 5 stupňů musí umět uchladit celý organismus. Tělo musí zvládnout, jako u auta, to řeší také nějaké zařízení, ale to auto nemá výkonový rozsah jako člověk. To znamená, rozdíl mezi volnoběhem a plným výkonem není tak velký, jako třeba u člověka. A to přehřátí toho organismu, vemte si, že u auta vám vyletí teplota klidně o 10-15 stupňů a jako pořád je to ještě v pohodě. Pořád se to auto s tím vyrovná, když si vezmete, dáte si za auto, dejme tomu přívěs, buď ho hodně naložíte, nebo budete mít obytný přívěs a vyrazíte s ním a pojedete nějaký Alpy, tak když to auto neuvaříte, tak uslyšíte, že prostě náporák, odevříno naplno, teď do toho vám jede, hučí vám ventilátor, nejlépe oba, pokud máte nějaký silnější auto, tak máte 2 ventilátory a do toho vidíte, že je dobrý ještě pustit topení, abyste tomu trošku pomohli, jo. Tak někdy to tak je, jako když ten chladič není úplně nový, je to trošku zanesený, tak je problém to auto uchladit. U člověka, vemte si, máte nějaký klidový stav, máte třeba 45, 55, 65 tepů v klidu, záleží, jak kdo to máte. No a teď, když podáte plný výkon, tak máte 200, 210, 215 tepů, 220 tepů můžete mít třeba v plný zátěži. To je o tom, aby jste podávali výkon, potřebujete mít prokrvení svalů a čištění svalů, to znamená, potřebujete mít vyzásobeno ty svaly, takže proto ta krev začne rychle obíhat. Potřebujete okysličené buňky, proto hned začnou vám startovat plíce a začnete rychle dýchat. Začnete pořádně dýchat, začnete hodně dýchat, funět. No a do toho se začnete potit. Pocení je způsob uchlazování těla, nejenom čištění, detoxikace od různých nečistot, ale tím, jak se potíme, tak pot se nám začne odpařovat, tím nám ochlazuje vlastně povrch těla. Začnou se vám ohřívat uši. Všechna zakončení, prostě prsty, nohy, uši, hlava, čelo se vám, protože tak jak když si dáte čepici na hlavu, tak je to 40% tepla, jo. Tak zrovna tak funguje druhý opak a to je chlazení, to znamená, že na hlavě to prokrvení té pokožky je velké, není tam moc svalů, to znamená, že ta lebka, která má nějakou teplotu, do toho se rychle nahrne, prokrví se, proto zrudnete většinou. Jo. prokrví se vám pořádně ta pokuška, no tak ze spoda to chladí ještě nevohřátá lepka a z vrchu odpařující se pot. Takže to jsou způsoby. Vemte, že u psa třeba stačí, že vyplázne jazyk, pes se nepotí, jako psi se nepotí. Proto nepoužívá antiperspirant, jo? Ale pes tomu stačí, vystrčí jazyk z huby a uchladí celé tělo, protože ten jazyk se mu prudce ochladí a pro nám taky. Ale my ho nevyplazujeme jako psi, my většinou odevřeme pusu a dýcháme pusou, protože nosem už to nedáváme a to, jak dýcháme okolo toho jazyka, tak ho ochlazujeme. Tak to je třeba, pokud to tělo nezvládne a v 5 stupních vám neurejduje teplotu, tak umřete. Tělo musí zvládnout uchladit i ten největší výkon váš. Musí zvládnout uchladit. A to i třeba ve vysokém, ve velkém teple, jo. Co v zimě, to je pohoda. Ale když je léto, je 35 a vy si vezmete kolo a jedete někde nějaký krpal, tak a jedete pomalu, takže žádný vofuk, větrem moc není, tak to musí to tělo zvládnout. Čo? Cítíte, když byste neměli přilbu, tak vám tepe normálně, do přilby vám tepe, jak máte prokrvený celý tělo. A to je potom, pokud má někdo poškozený tepny, jo, tak mozková příhoda nebo roztržená tepna, to je hned. Takže proto nárazové sportování, nárazová zátěž je velice nebezpečná. Lidi, co prostě 10 let nejezdí na kole a pak skočí na kolo a cítí se, jako že musí být na kopci první, to jsou sebevrazy. Čili to jdete do velkého rizika. No, to je jeden příklad. Tělo musí zvládnout, umět, uchladit v rozsahu 5 stupňů celé tělo, celý organismus. Já si upřímně, jo, já si myslím, že kdyby jsme měřili teplotu uší třeba, tak uši budete mít třeba rozpálený na 45 stupňů, já tomu věřím. A oni se vám budou chladit, že jo. Má to, jsou velký chladiče. A když byste rozprostřeli svoji pokožku, svoji kůži, tak to je opravdu pomalu, byste mohli na stadionu. On se to nezdá, ale máme ty, jo, jsou to vrstvy, že jo. Máme toho hafa. Máme v sobě obrovské množství kapilár. To všechno je ten důmyslný chladič. Čím víc máte ty kapiláry zanesené, tím hůř to tělo zvládá uchladit. Jo. Víte, že když nejste úplně v pohodě, jste načatý nějakou nemocí, jak se rychle zadýcháváte, jak to tělo ztrácí výkon. Ono nestrácí úplně výkon. Ono vás brzdí, protože má hodně práce s tím, aby vybalancovalo tu přicházející chorobu, takže balancuje ten klinický stav, který se nějak projevuje. To už je vlastně ukázka toho, že to tělo musí zvládat nějaký vnitřní procesy k tomu ladění, k tomu vybalancování. A vy ho chcete ještě zatěžovat. Jo. Pravda je, že když jsem byl mladý a něco na mě lezlo, tak jsem si vzal sportovní obuv a šel jsem si zaběhat 5 kilometrů a většinou jsem to vyběhal. Proč? No protože jsem to tělo přiměl k nějakému výkonu, byla tam nějaká teplota a to tělo nemuselo sáhnout k tomu, že jsem se začal potit nebo že jsem si vzal asilpirín, abych se spotil a aby tou zvýšenou teplotou uhynuly ty potvory, které mi tam dělali tu neplechu. Já jak jsem se rozproudil při tom běhu, ale byl jsem trénovaný. Jako netrénovaný bych si to už netrouf, tohleto, jo. Takže tím, že jsem byl trénovaný, tak jsem většinu těch nachlazení a začínajících chřipek, angín, tak jsem normálně rozběhal. Možná někdo kroutí hlavou, ale mě to fungovalo. Tak to, ale jsme opravdu fakt, jako se bavíme, když jsme byli mladí, třeba do té 30. Jo. No a stejným způsobem, jako tělo musí uhlídat tu teplotu, kdy tu teplotu, se bavme o tom, že to je teplota mozek, vnitřní orgány, myslím si, že zejména mozek, a některé další orgány se nesmí přehrát v těle. Takže to si musí tělo, tu teplotu si musí tělo uřídit. Vemte si, že nevím, já jsem hodně citlivý, mě když vyleze teplota o 1,5 stupně, tak jsem mrtvý. Jako. Já když mám 38, tak jako balím všechno a musím ležet. Někdo má třeba zvýšenou teplotu standardně, to znamená, že má třeba 37,5 jako základní svoji teplotu. Říká se, že 36,2, že? Já teda mám pod 36. Já jsem nějaký studenější typ, řekl bych. Ale každý to máte a to si musíte vychytat. Jsme individuální bytosti. No, takže lidé, kteří vzestupují, se o to tělo musí starat, protože to tělo jim bude ještě sloužit hodně dlouho. Ale znova říkám, čím vyšší evoluční úroveň, tím většími tvůrci svého zdraví a prevence na to zdraví jste. Znamená, že duchovní probuzení a nastartování evoluce vede ke zdravějšímu způsobu života. Protože vy můžete své tělo pobízet k tomu, aby řešilo, aby zvládalo ty věci. Můžete si zadávat, můžete ho jakoby to, co se děje bez vašeho přemýšlení, jako automatické procesy, tak na určitém stupni evolučního vývoje vy můžete ještě do těch procesů jako kdyby vstupovat. Vzpomeňte příběh, pokud jste poslouchali, když jsme si tady četli o té Izidoře a o tom Karafovi, že ty vyspělé bytosti umí sami sobě zastavit srdce. Když je upalovali na té hranici, třeba, tak si to srdce zastavili, aby netrpěli. To je opravdová zkušenost. Zrovna tak můžete pochopitelně si v těle spravovat, zadávat si vyčištění nánosů v plicích, v těch prudušinkách a tak. Můžete si požádat o to, aby vám byly zkontrolovány, aby tělo si zkontrolovalo, jak je na tom třeba se stěnou těch tepen a cév. Vyčistit je od těch nánosů. Jsou k tomu potom pochopitelně různé přípravky, které nebo ještě pobídkové věci, kterými tomu můžete napomoct, jako kvalitní pitný režim. Že jo? Proto se snažíme pít upravenou vodu, upravenou tak, aby měla vybalancované všechny svoje procesní jakoby všechno, aby bylo tak, jak má být, aby procesy, které ta voda má způsobovat v tom organismu, tak aby je dělala. Jednak, aby to mohla s ohledem na chemické složení a jednak, aby to mohla i z pohledu informací a energií. To znamená, proto tu vodu takto upravujeme, protože ona, ta voda, potom ví, co má rozpouštět a co nemá rozpouštět a jak se má v těle chovat. A všechno toto, ta voda je moudrá. Přečtěte si knihu Emoto Masaru. Má jich několik. Emoto Masaru je ten Japonec, který v podstatě dokazoval a prokázal, a máte tam krásné obrázky v těch knížkách, zmrazil vodu, které říkal láska, zmrazil vodu a krájel z ní tenké plátky pod mikroskopem, zkoumal, jaké krystaly vlastně ta voda vytvořila. Když té vodě třeba říkal Hitler, nebo jí nadával, oslovovali sprostě. Takže jak ta voda slyší a jak na to reaguje. Voda i vidí. Čili Teď si vemte, že máte 2/3 svého těla vodu. Vaše tělo tím pádem slyší a vidí skrze tu vodu. Mimo jiné taky. Třeba ještě máte třetí oko otevřené. Ale voda v přírodě potom je, co by internetová síť v uvozovkách, rozvádí obrovské množství informací. Přivádí k vám spoustu poznání. Takže to je, to jsou věci, které možná někomu se zdají být, kdo neposloucháte naše pořady si show, tak třeba vám to může přijít fakt ulítlý. Ale toto je teďko k těm vzestoupeným. K lidem, kteří neřeší evoluci, tak tam je to trošku problematické, protože ty se musí hodně spoléhat v podstatě na takové to ne, že si umanete, zadáte svému tělu, aby si zkontrolovalo tepny cévy, případně jestli tam jsou nějaké skornatění, opravit, vyčistit, opravit. Pokud tam máte někde vydrženo v těch zatáčkách, někdy tam hodně ohnutá, teď nechci říct, jestli je to, budu tomu říkat tepna, jo, která vede, je nad srdcem v podstatě to nejsilnější, ale nejvíc zahnuté místo, tam třeba velmi často to praskne, protože v té zatáčce se to vydře, vemte si, že ta krev tam těma trubkama prostě protejká ty desítky let. A pochopitelně sebou nese spoustu věcí v té krvi, v té vodě, v té krvi. Jsou minerály a je tam spousta jakoby věcí. No a je to abrazivní v úvozovkách. Jo? To znamená, že narazím teďko na jednu věc, to byly light výrobky. Síry, light, ono to vrzalo mezi zubama, že jo, ale bylo to light. Jogurty light, mlíko odtučněný, tvaroh light, odtučněný, všechno light. Po 15 letech, kdy všichni renomovaní v úzovkách, odborníci a lékaři to převzali a všichni radili light, 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 protože výživový poradci light, tak se zjistilo, že v podstatě to vede k vymílání těch zákrut, jak máme v sobě ty velký žíly, tepny, cévy. Takže dochází k vymílání v těch zákrutách. Tam ta stěna se stenčuje a nedej bože, když ještě k tomu kornatí, tak je na průšvih zaděláno. Jo. Praskne vám v břiše, prostě nedovezou vás. Praskne vám ta srdeční, nedoveze vás ta sanitka. Dávali jednou takový pořad o lékařích. Byl tam neurochirurg ze Střešovické nemocnice, byl tam z Motola, myslím, nebo z Homolky, to je jedno, byl tam srdcař, že jo, byl tam plastický chirurg tady z Olomouce a ukazovali jakoby ty jejich příběhy z různých úhlů pohledu, jakoby i ten jejich život toho exponovaného doktora, který na jehož zásazích pochopitelně jsou závislé životy těch lidí. Přivezli tomu srdečnímu kardiologovi, přivezli člověka, který měl prasklou tu srdeční tepnu. A dovezli ho živýho. Tam prostě se pak může stát, že ta srážlivost zapříčiní, nebo že se to k sobě prostě nějakým způsobem dostane, že ten člověk nevyteče dovnitř, jak se říká. Takže přivezli ho včas, při životě, nasál, operovali ho, čtyřikrát to přišli, čtyřikrát se to utrhlo. Jo. Prostě ten člověk jim zůstal na stole. Nebylo co k čemu přišít. To je stav tepen a cév. Čili potrubí. Vemte si, v kolika domech tvrdá voda způsobí kolaps vodovodní sítě, známe ty půlcoulové trubky pozinkové, anebo dokonce někde ještě je olovo, zarostlý vodním kamenem tak, že prostě přestane týct voda. Jednoho dne přestane týct voda. Ona teče míň, ten průřez se pořád zmenšuje, vodní kámen narůstá, až to přestane týct. Takto se ucpávají ty vlásečnice, kterých máme v sobě 150 tisíc kilometrů. Strašný, že? Kolik jich je? Ke každé buňce jich je neurekom, je jich hodně, protože se ví, že časem se budou ucpávat. Tak aby to zásobování kyslíkem aby bylo dostatečné, protože buňka, která začne dostávat místo 100% okysličení 70%, tak začne sama sebe přeměňovat. To je potom, tomu se říká bujení rakovinové. Pomáhá tomu kyselost, pomáhá tomu tvrdá voda, nejlépe pití minerály, tak jak v televizi doporučujou prostě minerální vody, že vám něco dodají kulový. Minerálka vám nedodá nic, co by bylo vaším tělem strávitelné. Vodu nepijeme proto, aby jsme si dodali minerály. Minerály si dodáváme jídlem. Vodou vyplachujeme. To jsou takové ty nešťastné mantry marketingové, které přivedly ke smrti a ke zmrzačení mnoho lidí. Jo. Pojďme si pustit písničku. Já jsem se zase rozpovídal. A co si pustíme? Pustíme si jednu veselou, ne? Z Kolína. Para, když to muzika ní, tam je nálada. Paráda, para, 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 paráda. Vesná nálada. Jedno křídlo z nebesy, no i to stačí. Černobílé klávesy v klavíru skotačí. Čí, čí, čí. Para, 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 paráda. Když to muzika ní, tam je nálada. Paráda, para, 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 paráda. Vesná nálada. Obří housle jako svět a duní výhlas. Zabrní ti v hrudi hned jenom kontrapas, bas, bas, bas. Para, 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 paráda. Když jsou muzikanti, tam je nálada. Paráda, para, 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 paráda. Veselá nálada. V kostele i na ranči ta se nepárá. Tři akordy postačí, když brnká kytara, ra, ra, ra. Para, 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 paráda. Když jsou muzikanti, tam je nálada. Paráda, para, 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 paráda. Veselá nálada. Bubny skrotí jenom šéf s rytmem v čepici. Skoč na parket jako lev, když hrají na bicí, cí, cí, cí. Para, 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 paráda. Když jsou muzikanti, tam je nálada. Paráda, para, 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 paráda. Veselá nálada. Velká dýmka ze zlata má plechový tón. Tančí máma i táta, když zazní saxofon. Bo, bo, bo. Para, 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 paráda. Když jsou muzikanti, tam je nálada. Paráda, para, 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 paráda. Veselá nálada. Nosívá je nad límcem velký maličký. Čtyři struny se smyčcem, to jsou smyčky. Či, či, či. Para, 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 paráda. Když jsou muzikanti, tam je nálada. Paráda, para, 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 paráda. Veselá nálada. Klapka s pusou trubače tóny rozplétá. Její solo rozpláče, když zazní trumpeta. Ta, ta, ta. Para, 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 paráda. Když jsou muzikanti, tam je nálada. Paráda, para, 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 paráda. Veselá nálada. Když na něco umíš hrát, šup do kapely. Když vás bude 50, máš orchestr celý. Para, 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 paráda. Když jsou muzikanti, tam je nálada. Paráda. Stančené Kolínské náměstí, kde se ten klip točil, tak ještě zpátky k tomu balancování. A teď si představte, že do takovéhoto, jak bych to řekl, do takovéto chemické fabriky, která je postavena velice, velice promyšleně, která balancuje v každou vteřinu obrovské množství různě měnících se procesů a to tělo na to musí umět reagovat, tak někdo zasáhne něčím, co je genová terapie a říká tomu vakcína. Jo. Do toho těla jsou vstříknuty nějaké, řeknu, schválně řeknu, nějaké chemikálie, nějaké věci, které v tom těle prý údajně a tak dál. Nalezáme se ve stádiu vývoje medicíny takové, že se většina lékařů domnívá, že existují takzvané bacily, čili třeba viry, že existují. A ten virus, že je, bakterie je jasná, bakterie je prostě monitorovaná, je živá, ta bakterie množí se, víme, jak se množí, víme, co vytváří, bakterie je jasná. Údajně 300krát menší než bakterie, jenom pro srovnání se s tou měli představit, tak údajně 300krát menší je virus. Ten virus si mnoho lidí představuje jako nějakého zase broučka, 300krát menšího než je brouček bakterie. A ten virus jako, že se v člověku množí, zasáhne vás, tam se přemnoží. Prostě to je medicína. Medicína dnes věří na viry tohoto pojetí, tohoto typu. Přitom vir je víceméně informace, vir je informační prvek. A ten informační prvek je naprosto, naprosto stejný jako u počítače, jo. Ty viry, ta viroza toho počítače je prostě o tom, že můžete koupit nějaký program, který vám začne způsobovat destrukci vašich fungujících programů ve vašem počítači. Já teda, přestože spousta lidí něco tvrdí, tak mně se ještě žádný za ty roky, co používám počítač, to je, já nevím, kolik to je po revoluci, nevím to, 97, kdyby 2000, tak já používám 25 let počítač, snad možná i díl, já nevím, a ten žádný vir mě ještě jakoby nic zlýho nespůsobil v tom počítači. A teď už jsem tak drzej, že dokonce jako nemám antiviry, a počítač se chová už více jak 5 let pořád stejně. Takže přestal jsem na ty viry jako věřit. Jo. Ale vymyšlený ten systém virů jakoby je tímto způsobem, tak je to prezentované. A přestože nikdo neví, kde se ty viry berou. Jako, jo. Nikdo z těch firem, které které vyrábí a obchodují a žijou si jako prasata v žitě z toho, že prodávají antivirové programy, které se navíc ještě pořád musí jako upgradeovat, prostě si kupovat nové varianty, které údajně jsou přizpůsobeny na ty různě se měnící, mutující viry. Tak stejná zkazka, to vám asi připomíná COVID, že jo? To byla stejná pohádka. Stejná pohádka o tom, jak se nějaký virus tady bez toho, že by mutoval, jak se sem přenášel z různých jiných zemí. To je první zkazka, to je blbost. A další zkazka o tom, jak mutoval. A Soňa Peková, která tomu rozumí, řekne, ale ono to má úplně jinou skladbu, jakoby tu kódovou, než to předchozí. To znamená, že když něco z něčeho mutuje, tak tam je nějaký základ, podle čeho to poznáte. A tohle to byly úplně nový a nový a nový verze, nové varianty. Proto říkala tu slavnou větu, že by jí zajímalo, z které jeskyně to vlastně vylejzá. Jo? Dneska to víme, bylo to z těch jeskyní na Ukrajině. Ale zpátky k tomu viru, takže mně osobně vychází, že virus není příčina. Virus není prvopříčina toho, že máte třeba chřipku. Virus není toho příčina. Příčina je to, že v určitou chvíli váš organismus nezvládl vybalancovat určité procesy, nebo si potřebuje projít určitou verzi klinických nemocí, která způsobila nějaké klinické změny, jako je teplota, třeba bolesti a tak. A potřebuje na to získat imunitu a tak tělo konfrontuje s původcem toho, co způsobuje toto rozbalancování toho organismu, aby se tělo na to mohlo rozpomenout, až s tím bude konfrontované, nebo aby se rozpomnělo, s čím už předtím bylo konfrontované a zvládlo to. To znamená, aby si tělo rozšiřovalo databázi svých zkušeností a poznatků s příčinami, které jsou schopné rozvážit, rozbalancovat ten organismus. Proto třeba jsou období, kdy se náchylnější k tomu onemocnět. Jo. Ale to, že vaše buňky musí řešit, jako to znamená, že bílé krvinky, to máme ty sestřičky, že jo, jsou vyslány na to místo, kde jako je ten potíž a tam to začínají prostě řešit těmi procesy, tak ty buňky, které choří, které mají ten akutní problém, že v nich nelze udržet tu rovnováhu, to způsobil nějaký vnější příčina, a může to být klidně stres třeba, tak začne ty buňky produkovat odpad, informační odpad. To znamená, že začnou produkovat jakési zprávy o tom, co se tam dělo, co se tam odehrává, zprávy, které jsou určené imunitnímu systému, ty se pochopitelně ukládají do databáze a pak jsou pochopitelně zprávy, které hovoří o té chorobě. To je vlastně to, čemu se říká dneska bacily nebo viry. To je ten produkt toho nezvládnutého rozbalancování těch daných buněk. A toto z nás odchází. Detoxikujeme to. Klasicky to detoxikujeme močí, potem, dechem, jo. Takže to z nás jde ven a to jsou, kdyby jsme na to měli jako přehrávač, tak to můžeme vzít a můžeme si to přehrát a tam bude nějaká informace, třeba stalo se to a to, bylo k tomu přistoupeno tím a tím způsobem. Živý organismus to vyřešil tak a tak. Teď si vemte, že tohleto na vás někdo prskne a vaše tělo je ten přístroj, který to umí přečíst. Takže vaše tělo pochopitelně vezme, přečte si tu zprávu a teď s ní začne pracovat. Jo? A řekne si, no tak to je v pohodě, tohleto už jsem řešil, to mám za sebou, to je v pohodě a nic se neděje. Nebo to tělo si řekne, ty bláho, jako, tak tohleto, to jsem ještě nezažil, to si musím prožít, abych na to získal tu imunitu. A jako šablonu si natáhne ten klinický stav, zhoršený klinický stav do nějaké míry, aby to vyprodukovalo tu informaci pro ten imunitní systém, aby si s tím věděl rady. Teď je otázka. Jak to máme chápat? Ta prsknutá informace, je to negativní nebo je to pozitivní? Ve smyslu, je to pro toho nakaženého v uvozovkách užitečné nebo neužitečné? Protože toto bylo zvládnuté, že? To znamená, že i ten druhý nakažený to zvládne, ale získá tu při té konfrontaci získá zkušenost. Pokud přijde něco horšího, třeba z laborky tam tady vypustí něco děsivějšího, co bude způsobovat to, že to tělo, organismus to musí balancovat. Bude to třeba u některých lidí, bude tam smrtnost, někteří to nezvládnou, protože to bude hodně agresivní. To rozbalancování bude strašně rychlý. Zasáhne to víc hodně buněk, to znamená, že tělo na to nebude mít třeba zrovna sílu. Ten člověk bude oslabený nějakou průběžnou trvalou chorobou, nadváhou, cukrovkou, co já vím. Rozumíte, tak je potřeba se na to dívat. A teď, když to bude něco podobného, tak to tělo to zvládne, protože už s tím bylo konfrontováno, sice ve slabší verzi, ale bylo s tím konfrontované. Dobrý, ví kam sáhnout, rychle to pořeší, protože nezkoumá, pouze jenom sáhne do databáze a zvolí ozdravný proces, kterým to infikované místo rychle vyčistí, rychle zvládne a rychle uvede do rovnováhy. Takže měl by poděkovat ten nakažený, když se vrátím k tomu příběhu těch dvou, že dostal možnost díky té informaci, té odpadní informaci, která ale v sobě nese povely pro imunitní systém toho druhého nakaženého člověka, tak je to spíš pro dobro toho člověka, nebo je to zlem, protože my na to jako na zlo nahlížíme. Lidé si museli nasadit roušky a respirátory, aby nemohla vzniknout promořenost a aby se imunitní systém stal ještě zranitelnější, než byl doposud. To jednoznačně dokládá příběh španělské chřipky 1914 až 1918, kdy nerouškovaní pohřbívali rouškované. Že? K tomu si přičtíme nějaký pneumonie, nějaký plísně, nějaký někdy i chlamydie, který si ti lidé vlastně v těch plicích nechají přemnožit díky tomu, že mají za barikádované dýchací cesty. Prostě nezlobte se na mě, respirátor ani rouška na ksicht nepatřej. To je špatně. No, vysvětlili jsme si jeden ten princip, jsme si ukázali, že takzvaná věda, lékaři, kteří to neberou tak, jak jsem to teďko řekl, ale kteří to berou víceméně tak, že je potřeba toho broučka jakoby hledat, toho broučka zavraždit, toho vira, jakoby, jo. Tak na to stavějí léky, na to staví takzvané vakcíny. Tak je jasné, že to pak musí mít výsledek takový, jaký zaznamenáváme, obrovské počty mrtvých, studie o tom, jak to poškozuje zdraví, jakou to přináší smrtnost. Nejvyšší soud v USA to zakázal nazývat vakcínou, zakázal nějaké snahy o povinnost očkování, když to není očkování, není to vakcína. Je to genetická technologie nebo technologie genetického inženýrství. Jo. Čili to všemu potom dává jiný rozměr. A vlastně zjistíte, že ty doktoři to nejsou nějaký páni bozy, kteří mají na mysli a budí se a převrací se v noci s tím, jak by vám co nejlépe pomohli, aby drtivá většina doktorů takhle vůbec nefunguje. Možná jich takových pár je, existují, takže těm se pochopitelně jako omlouvám a děkuji jim za to, že jsou takový, ale drtivá většina lékařů jsou normální díleři léčiv v bílých pláštích, nic jiného. Spousta jich nechápe třeba konsekvence fungování toho těla, jo? Že všechno se vším souvisí. Proto nejsou celostními lékaři, ale pouze těmi profesními, odbornými. To je neštěstí, jo? Protože pokud celostní lékař si vás posadí, mluví s vámi, hovoří s vámi, zjišťuje, odkud vlastně pramení ta nerovnováha ve vašem organismu, kterou není už schopno vaše tělo zvládat. To je toto. Teď si vemte, když jste tvůrčí bytosti, tak si můžete své tělo požádat, aby udělalo takové makové procesy. Třeba. Jo? A ono to udělá, protože vy jste tvůrci. Pokud vám do toho těla vstříknou mikročipy, nebo vám je tam natřou v nějakém gelu do blízkosti mozku, teď všechno přirozeně fungující je najednou rušeno. To je rušička jakoby pro to tělo. Takže ty lidi se začnou zdravotně sypat. Jo. Vstříknou vám do těla jakési látky, které u každého putují a zakotví jinde, v jiných orgánech. U někoho zůstanou v paži, u někoho se dostanou k srdci, do srdce, do mozku. Jo. Nikdo ještě nezjistil, proč tomu tak je. A odtamtud produkují jakési spike proteiny a ty spike proteiny dělají jedno. Ve vašem těle působí devastační nerovnovážný stav a tím, jako vaše tělo má na to reagovat a ta snaha zbavit se toho vygeneruje údajně to, co zároveň působí na covid, jako proti covidu, co zároveň působí. Ale to je taková alchymie, to byste mohli vyvíjet na jednom člověku, protože každý je individuální. Takže u každého člověka nakonec to vybudí jinou reakci. U někoho smrt, u někoho ochrnutí, u někoho neplodnost, u někoho něco jiného a u někoho nic. Jo? Takže to je zatím nic, ale v podstatě ta cytokinová bouře, kdy vaše tělo už není schopné, to je cytokinová bouře je dost podobná tomu, jako když máte autobaterii, tak víte, že ji nesmíte úplně do mrtě vybít. Když tu baterii do mrtě vybijete, nastává aspoň u starých olovnatých baterek, nastává chaotický pohyb jontů, čili už neusměrněný od někud někam, ale naprosto chaotický, a ta baterka se v úvozovkách zbláznila, začne se prudce ohřívat, může explodovat, může vám začít hořet auto, nebo se ta baterka ohřeje se jenom desky, začnou se kroutit teplem, ty desky, vypadne z nich olovo, spadne dolů a začne zkratovat tu baterii, může zase explodovat, nebo jenom se zkroutily desky, vypadalo to z nich a tu baterku už nenabijete, protože se zničilo. Čili je tam sebedestrukční proces. Ta cytokinová bouře funguje dost podobně, kdy vaše tělo je zasaženo v takové ploše, v takové úrovni, že nemá už prostředky na to, jak řešit rovnovážný stav na tolika místech současně. A to je ta cytokinová bouře, která vlastně způsobí někdy smrt, někdy těžký klinický stav, bezvědomí, klinickou smrt. No prostě může to mít mnoho zase podob. Musí se zastavit ta bouře, že jo? A to už je potom o tom použít vnější prostředky, aby tomu tělu se pomohlo. Čili ta mRNA v úzovkách vakcína, jo? Čili ta technologie mRNA je takový pokus, který vůbec ani snad nesměřuje k řešení nějakého covidu. Podle mýho názoru je to pokus o změnu genetiky člověka nějakým u někoho rychlým, u někoho pomalejším způsobem. Prostě u koho to rychle, ten zemře, protože to neustojí. A ten pomalý proces povede k tomu, že ta genetika se přemění a geneticky změněná bytost se stává majitelem toho, kdo to genetické inženýrství způsobil. To znamená, že Bill Gates, Big Pharma a spol., tady můžeme říct Pfizer, v závorce IG Farben, v závorce Osvětim, v závorce Mengele, tak to je snaha zmocnit se lidského genotypu, genomu. Zmocnit se člověka jako takového. Kdy vám odeberu genetický vzorek a sdělí vám, že nejste přirozený člověk, ale že jste produktem geoinženýrství a patříte někomu. Jste něčí majetek. Na to budete koukat. A nebo to budou vaše děti třeba. Jo? Protože ta vaše genetika se změní, vy pak budete mít děti a ty děti už ponesou tu genetiku uměle z geoinženýrovaných rodičů. Tudíž to už budou opravdu GMO lidé. A o to asi jde nejvíc. Ta mRNA vakcína se nalézá už, nebo ty mRNA technologie se nalézají ve vakcínách proti vsteklině. Tetanu. Jsou v některých hexavakcínách pro děti. Jsou ve vakcínách proti chřipce. Čili začali to umísťovat do obrovského množství jakoby ty nástrahy, jo, ty pastičky, ty nášlapný miny začaly různě takhle rozsévat. Proto není radno vůbec jakoby se s doktorama už dneska moc pachtovat. Jo. Je to nebezpečný, medicína se stala nebezpečným oborem, který slouží co by zástěrka a nástroje pro psychopaty v Big Farmě. Takhle bych to asi řekl. Takže je potřeba se tomu vyhnout. Je potřeba se vyhnout hlubokému testování. To, pokud někdo přemýšlí pořád, proč lidé volí a chovají se tak, jak se chovají. No, protože to je jednoduchý. Tak dáte jim do blízkosti mozku, jim vetřete gelový čip. Gelové čipy, to už je záležitost zveřejněná dávno, to znamená, že už je vymakaná desítky let. A prostě začnou vysílat signály a ty lidi jdou a udělají něco, na čím pak krutí hlavou. Prostě oni krutí hlavou, proč jsem to hodil tomu Fialovi? Tak začnou se za to stydět a začnou třeba říkat, ne, já jsem mu to nehodil. Prostě. Že... To. Divná věc. Pojďme si zahrát. Až se moc nevyděsíme, protože na všechno existují přeci řešení. Někdy to je ale velmi složité. Řešením třeba je vyhnout se mRNA technologiím. To je úplně nejlepší záležitost.
Thank you.
proč, takhle, co mělo přimět lidi k tomu, aby si do sebe nechali píchnout vakcínu, o které se vědělo, že není vůbec vyzkoušená, není testovaná, je pochybná, hned od začátku měla překročená čísla úmrtnosti, případně negativních závažných účinků. Nepostupovalo se jako při jiných vakcínách, které by byly okamžitě staženy a tak dále, tak dále. Čili co mělo přimět lidi k tomu, aby poslušně se nechali opíchat tímhletím genovým roztokem, ještě za to děkovali? No, strach. Strach z toho covidu, že jo? A zajímavé vyjádření jsem četl včera v tom pořadu, kdy jsem četl vyjádření té dakotské, myslím, guvernérky o tom, jak Čína, představte si, Čína má prý plán, jak zničí USA, jo. Ten plán je rozpočítaný na 2000 let a ta Čína to chce dělat, to zničení Ameriky, chce udělat ta Čína legální cestou, tak já nevím, co si o tom nelíbilo. Ta legální cesta spočívá v tom, jak sama uvedla, že Číňani budou skupovat pozemky v Americe a firmy. A zaplaví navíc ještě trh levnýma výrobkama a zbaví nebo učiní ty americké firmy nekonkurenceschopnými. Jo. Tak zajedno na to, nebo toto všechno je otázka zákonů, kterými, kdyby se chtělo jakoby bojovat s tou Čínou, tak ta Amerika to tam může nastavit, že jo, prostě. Ale začíná se, už vedle Ruska, se začíná rýsovat další nepřítel Ameriky, protože Amerika pochopitelně s tím dolarem padá jedna banka za druhou. A propo, pokud máte nějaké větší peníze v bance, která, řeknu, je vyloženě napojená na Deutsche Bank nebo na švýcarské banky nebo na americké banky, čili ty jsou zatím nejvíc toxický, ty půjdou jako první, takhle bych to řekl, tak si ty peníze přesuňte buď pod polštář do trezoru v hotovosti nebo do třeba FIO banky, která je vlastně československá nebo slovenská a je tam v podstatě, je to jedna z nejzdravějších bank, bych řekl. Jo. Tak, padá jedna banka za druhou a Amerika jako kobyla, která chcípá, tak pochopně okolo sebe kope. Donald Trump, jo, já třeba si nemyslím, že ta figura, která tady mluví, že je třeba Donald Trump, ale údajně to řekl Donald Trump, tady ten člověk si neumí ani uvázat kravatu pořádně, tak zatajování původu, Trumpovo prohlášení. Zatajování původu COVID-19 je jedním z největších skandálů v dějinách světa. Největším skandálem je však samotný COVID. Na čínský virus zemřely miliony lidí na celé planetě. Nyní nastal čas pohnat Čínu a skorumpované síly, které umožnily kolosální potlačování faktů, k odpovědnosti za škody, které způsobily světu a celému lidstvu. Musíme s tím něco udělat. Musí dojít k nějaké formě odplaty a k nějaké formě odplaty také dojde. Čína nemůže zaplatit za škody, které způsobila. Je to více než 50 bilionů dolarů. To zase musíme vidět ve světle těch všech okolností, kdy Wuhan bylo jedno z pracovišť, které bylo vlastně americkým pracovištěm. Ta laboratoř byla sice na čínském území, protože v Americe je zakázáno vyvíjet biologické zbraně. Takže bylo to pracoviště jedné z amerických univerzit, bylo sponzorované mělo granty, které tekly a dokonce byly přidělovány komisí, kterou řídí Fauci, doktor smrt se mu říká, tak kdo by nevěděl, kdo je Fauci, to je ten americký, tak jako my máme toho s tou tasemnicí Flagra, tak Amerika měla svého specialistu, nebo primulumy, tak oni mají svého specialistu a to je doktor Fauci. Doktor Fauci v roce 2018 dokončil s týmem studii. A ta studie, zase, víte co, někdo musel tomu Faucimu dát jakoby peníze na to, aby udělal nějakou studii. Za jakým účelem se dělala ta studie, na kterou někdo musí vyčlenit nějaké peníze? No, chcete si něco dozvědět, ne? A co se měl Fauci dozvědět? No to si musíme říct, co se dozvěděl. Udělal s týmem velkou studii o španělské chřipce, která proběhla v roce 1914 až 1918. Já osobně se domnívám, že už tenkrát byla použita nějaká biologická zbraň. Pravděpodobně ji někdo obdržel třeba od nějakých vyspělejších civilizací. Nevadí, to je, nebo mohla být opravdu vyrobena, vynalezena. Nechme to stranou. Prostě onemocnilo obrovské množství lidí nějakou chřipkou a protože spousta lidí byla v té chudé době, nebyla dobře živená, byli to vojáci na frontě, tak pochopitelně a víme, že byly použity iperit, byl použit chlor, čili chemické bojové látky byly použity. Otázka zní, jak, co to vlastně bylo, ta chřipka, že? Když jsme si v první části povídali tady, že to tělo, které musí vybalancovat nějaké závažné vnější vlivy, produkuje pochopitelně nějaké informační pole a to pole může negativně ovlivnit, dejme tomu, ostatní lidi v okolí, jo, kteří začnou se připravovat, jejich těla začnou připravovat na případný atak toho typu, který měl ten první člověk. Takže to je otázka. Nechme to stranou. Fauci vyzkoumal a to bylo o exhumaci těch, co nebyli spáleni, ale co byli pohřbeni. Bylo to o studování dokumentace z té doby, lékařských zpráv z té doby a tak dál. Obecně se vědělo, že vlastně spíš lidé umírali na důsledky opatření, než na chřipku jako takovou. A při covidu Fauci v podstatě zburcoval, no Fauci úzce spolupracoval s WHO a CDC a tam se pak jakoby vydávali ta šílená doporučení k zakrývání dýchacích cest. Přestože ta studie v roce 2018 studie španělské chřipky, která proběhla před 100 lety, jednoznačně potvrdili, že nejvíc lidí zemřelo na různé pneumonie a chlamídie a různé, řeknu, parazity v nedetoxikovaných nebo nedostatečně detoxikovaných plicích. Díky zakrývání těch dýchacích cest. Takže oni moc dobře věděli, proč nařizují to, co nařídili. Jo. Oni to moc dobře věděli. Ta studie byla použita proti lidstvu o 100 let později. Normálně plošně. To je ten Fauci, který je šéfem komise, která přesouvala granty do Wuhanu, kde se pracovalo s nebezpečnými, řekněme, nemocemi nebo nebezpečnými biologickými látkami, které patří do kategorie jinak zabezpečených pracovišť, čili vůbec ten vůvan nebyl správným pracovištěm, kde by se takové věci měly řešit. Jsou to ty výzkumy GOF, to jsou ty projekty, kde se zkoumá, že kdyby protivník měl na nás použít biologickou zbraň takovou a makovou, tak my tady na to řešíme jakoby ochranné nebo způsoby řešení toho problému. Pod touto zástěrkou se vyvíjí na mnoha místech, třeba ve Wuhanu nebo na Ukrajině, byly biologické laboratoře, které vyvíjely biologické zbraně. A maskovali to tím, že vyvíjí prostředky proti nějakým neexistujícím biologickým zbraním tohoto typu. A Fauci je ústřední osoba a americký Deep State jsou ti, kdož to financovali. Čili Amerika financovala mimo svoje území velké množství pracovišť, které se věnovaly vyvíjení biologických zakázaných zbraní. Zakázaných na Ukrajině se pracovalo s kmeny pravých neštovic. To můžou pouze 4 pracoviště na celé planetě, které jsou za tím účelem vybudované, hlásí, kdy s tím pracují, jak s tím pracují, je to pod mezinárodním dohledem. A na Ukrajině s tím dělali nějaký šmudlové v nějakých provizorních podmínkách, někde v nějakých pojízdných biolaboratořích. Vyvinuli biologickou zbraň, která měla být použita s největší pravděpodobností na Ruskou federaci, na slovanské národy, protože to spadá do toho programu T4, který měli nacisti, a tento program má zabezpečit nad rase, nad lidem, má zabezpečit životní prostor. My přemýšlíme životní prostor ve smyslu majetku, ve smyslu zdrojů, ve smyslu prostoru, ve smyslu surovin. Takže to je v podstatě to, o čem tady mluví soudruh Trump. Jo. Jestli o tom mluví proto, aby se otevřela ta žumpa a aby on naivně mluvil o tom, že to je Čína, nakonec se zjistilo, že v té Číně to financovali Američani, stejně jako na Ukrajině, to já nevím. Nebo jestli je v tom smočený tak, že křičí proti Číně, protože teďko v Americe vedle Ruska za všechno může Čína. To já taky nevím. Ale rozhodně Wuhan je záležitost amerického Deep Stateu. No a říká, nyní nastal čas pohnat Čínu a skorumpované síly, které umožnily kolosální potlačování faktů k odpovědnosti za škody. Čína se může bránit a Čína může doložit, jak to s tím pracovištěm vlastně bylo. Že? Zatím Čína drží dekorum. To je asi důležitá věc. No a jsme u covidu. A jsme u covidu, kdy Pfizer pomlčka IG Farben nebo respektive Pfizer, Bayern, IG Farben, tak to vede linka, tak chcou zaplatit vakcíny, které sice objednala Evropská unie, ale korigovala tu objednávku, protože to nikdo nechce. Lidé nepodlehli masově té kampani a tomu strachu, takže lidé už vystřízivěli z toho, až na nějaký pochopitelně výjimky, tak vyčpěli z toho očkování a z těch boostrů posilovacích dávek a tak dále. A Pfizer to chce zaplatit, protože to bylo nasmlouvaný Evropskou unii, tak to chcou zaplatit, přestože to ani nevyrobili, protože to od nich nikdo nechce. Dobrý, ne? To je buzines. Takže to je zase jedno z dalších potvrzení, že nešlo o nemoc, nešlo o léčení, šlo jenom o prachy. A když už teda politici nezvládli to do těch lidí nacpat, že ten marketing neuměli uchopit a nedokázali to dotáhnout až do té fáze povinného očkování. Byť pozor, zákon k tomu tady je, tak to musí zaplatit. Někdo to musí zaplatit. No a jsme u toho. Teď si vemte, že jste očkovaní. Ve vašem těle probíhají nějaké procesy, to vás oslabuje. To znamená, že většinou očkovaní lidé jsou hodně unavený, často unavený. Pokud už z nich necítíte ty spike proteiny, které mě vždycky, když jsem se potkal s těmi lidmi očkovanými, tak mě to přivádělo ke kašli, to za prvý. A dokonce jednou jsem dělal pro seniory, tak jsem dělal přednášku. Většina z nich byla očkovaných a já jsem normálně z toho onemocněl. Mě tam tak rozhodili, tak rozbalancovali, že organismus, že jsem normálně z toho zůstal ležet asi 2 dny. Musel jsem se z toho dostat. Čili to nebyla otázka, že na mě naprskali bacilie, viry, jak se říká. To byla otázka toho, že jsem byl zasažen velkou dávkou, ne radiace, ale spike proteinu. No, tak někdy se to tak přihodí, řekl bych. No. Tak je mnoho způsobů, jak se pokusit vrátit svoje tělo k nějakému normálu. Je toho na sociálních sítích velké množství. Budete muset hodně laborovat, abyste se jakoby dobrali k tomu, co vám opravdu zabere. Protože tak, jako ty spike proteiny, individuálně u každého napadají něco jiného. Buňky jiných orgánů, čili není to univerzální, tak na zastavení, potlačení této někdy méně, někdy více agresivní záležitosti, způsobování nerovnováhy ve vašem organismu, budete muset individuálně hledat, co vám zabere z toho všeho, co na tom internetu, ať je to tinktura z vejmutovky, z těch mladých výhonků, ať je to mnoho dalších jakoby návodů. Rozhodně nic neskazíte tím, nic neskazíte, když si uděláte kůru koloidním stříbrem. Koloidní stříbro řeší spoustu věcí. Koloidní stříbro vám na sebe naváže mnoho toho, co do organismu nepatří. Nebo pomůže svými vibracemi to pochopitelně navibrovat. Čili uvidíte, co vám na to nějakým způsobem zabere. Tak to je opravdu, nejsem schopen posloužit nějakou univerzálností, ale koloidní stříbro se jeví velmi, velmi univerzálně, takže by to mohlo nějakým způsobem dopadnout. Na Ukrajině se v biologických laboratořích vyvíjela biologická zbraň a testovala se na obyvatelstvu. To byly ty různé podoby těch onemocnění, ať tomu říkali omikron, já nevím co všechno, ty verze, jo. Proto to nikdy vůbec nemělo spolu nějakou souvislost s tím původním covidem. Všechno to byly rozličné šarže a testovalo se, sbírali se data, jak co funguje, na jaký genotyp. Oni přesně vědí podle rodného čísla, jestli jste člověk nebo biorobot, nebo jakou máte genetiku. Oni to vědí, protože i za socialismu, když se brala ta krev z těch patiček, tak všechny vzorky putovaly do Ameriky, do centrálního jednoho místa, kde se to vyhodnotilo a zaznamenalo. To znamená, tam je obrovská databáze de facto všech lidí, možná můžeme se říkat z kolektivního západu nebo nebo dneska asi i z Ruska. Tak jak se to tenkrát realizovalo. No a takže oni to umí spojit, pochopitelně v té databázi a vědí, že kdo procházel těma nemocnicema a kdo ne. Jo. To znamená, že oni vědí, že v té populaci je procentuálně zastoupen kristovský člověk nebo Slován jako takovej, slovanský genotyp je zastoupen v takovém procentu. A umí si z toho dělat analýzy, prostě co na koho jak fungovalo, jestli se vůbec ty lidi objevili nebo neobjevili na těch ventilacích v té nemocnici, jaký měli průběh, jestli vyhledali lékaře, nevyhledali lékaře. Asi plnám to dronama tady. Drony jsou teď velmi hodně používané, protože nakecat vojenským pilotům, že dělají bohulibou činnost, když stříkají do toho ovzduší ty srágory, tak to ty piloti asi moc neřeší, protože zastiňují slunce, aby odvrátili hrozbu spálení těch lidí a tak dál, čili ta radioaktivita, aby ty lidi nezabila. Ale stříkat už potom chemikálie na hlavu, to je problém. Jak to provedli legislativně, si řekneme za chvíli. Teď si dáme písničku a po písničce si zase něco k tomu nově povíme. Tak co bychom si dali? No, dáme si něco hezkého. my jsme se slíbili, že, nebo slíbil jsem vám, že vám povím, jak se to vlastně stalo s těma, s tím, že jakoby nikdo neprotestuje, že se tady ty věci šíří sypáním na hlavu, že to řeknu, jo. To takhle v roce 2019 v listopadu Bill Gates a Big Pharma pořádali nácvik pro asi 27 zemí, tak si je pozvali a takzvaně jim prej ukázali nácvik pandemie. Těžké pandemie, která by zasáhla svět. Třeba říct, že už v roce 2011 nebo 15 se v anglických novinách vyjádřil Bill Gates v tom smyslu, že depopulace planety by asi mohla probíhat třeba nějakým očkováním, nějakou vakcinací. Protože to je humánní. Ten nejhumánnější způsob. Tak. A v roce 2019 Bill Gates a další z Rudy z Big Pharmy pořádají teda pro cirka 27 států předvádičku pandemie. Podle mýho to byla masáž a instruktáž, takhle byla to instruktáž, podle které potom ti politici organizovali ve svých zemích ta opatření proti covidu. To znamená, že pak už jako když WHO zatroubilo, že je potřeba toto, tak oni už věděli, že při tom nácviku to takhle bylo. To znamená, že o tom nepřemýšleli. Oni jim to prostě ukázali v době, kdy nic nebylo, takže oni si to uložili do paměti a potom se už chovali jako stroje. Protože jim k tomu pochopitelně řekli ty správné pohádky. Tady taky došlo k podpisu těch smluv. Ty smlouvy byly o tom, že lék proti bronchitidě lze aplikovat aerosolem. A tak i naše vláda, nevím, kdo tam tenkrát za nás byl, jestli to byl Andrej Babiš nebo kdo tam byl, tak Česká republika se také signováním připojila k tomu požadavku, aby ten nový lehce aplikovatelný lék proti bronchitidě, tak aby i u nás byl aplikován. No a je zvláštní, že patentové číslo toho nového léku proti bronchitidě je shodné s patentovým číslem COVID-19 SARS-CoV-2. A to asi pochopitelně oni nevěděli, ale na základě těchto smluv se potom nikdo nepodivoval nad tím, že tady nějaké drony něco rozstřikují, že tady létají a rozstřikují. Pochopitelně, že se museli vytvořit podmínky pro tu aplikaci aerosolem. Slovensko na tom úplně stejně. Takže vlády vytvořily podmínky, nikdo se nad tím nepozastavoval, pomohli řídit možná i lety těch dronů. Aplikovali nám tady na velké ploše mnoha evropských zemí a států, aplikovali ten covid tímto způsobem, že to rozstřikovali v podstatě nějaké to byly nosiče s těmi informačními odpadovými záležitostmi. No a způsobilo to takzvanou pandemii covidu. On to nespůsobilo, ale oni už viděli, že by to mohlo, takže se podle toho chovali. Čili, dejme si to do souvislostí, Fauci v roce 2018 dokončil studii, která říkala, jaké chyby udělali lidé v roce 1914 až 18, kdy se pokoušeli zvládat španělskou chřipku. A tyto chyby byly použity jako návody spolu s lichejma a absolutně na hlavu postavenýma léčebnýma procesama, které byly také zpracovány a v mezinárodním měřítku byly uplatňovány. Vzpomeňme, že v Rusku, když jim umíralo, prostě ze 100 pacientů jim umíralo na těch dýchacích aparátech 80 a jenom 20 přežilo, a tak pochopitelně přesto, že byl zákaz pitvání, tak Rusové jsou Rusové a prostě se podívali, co se děje. No a zjistili, že vlastně ty léčebné postupy umocňují devastační procesy v těle, které vedou většinou ke smrti. Takže změnili léčebné procesy, změnili léčebné postupy tak, že nebyly v souladu s tím, co vydalo WHO a CDC, a začali léčit podle svého rozumu a během týdne otočili to skóre z 80 zemřelých na 80% zemřelých na 80% vyléčených. A jenom u 20% lidí docházelo buď k nějakému trvalému poškození nebo k smrti. Takže přesně se potvrdilo to, že to byla záminka, že to bylo řízené a že ten kolektivní západ je prohnilá žumpa zrůd nacistického ražení, které se nikdy nevzdaly vyhlazovacích programů T4 a dalších, o kterých se píše nejenom v originální dokumentaci Třetí říše, píše o nich i Adolf Hitler v Mein Kampf a podobně. Takže nemůže nikdo říct, že jsou to nějaké chiméry vycucené z prstu nějakými slovany, které se schválně dělají, jako že jsou na nějaké černé listině a podobně. Je to projekt, který nikdy neskončil, pouze byl přerušen, inovován do té podoby, že, a zase, proč Česká republika nebo Slovensko má ve stejném kelímku jiný obsah té potraviny než Němec? Proč? Zkouše se někdo nad tím zamyslet, že to není jenom otázka, řeknu, toho výrobce, proč se do stejných kelímků pro Čechy dává s odpuštěním srágora a pro Němce kvalitní produkt. Proč? A ještě ten Němec to koupí za menší peníze. Proč? Protože když se kouknete na majetkovou strukturu většiny řetězců, tak tam naleznete rody a rodiny, které byly spjaty a měly jejich potomky, naleznete na seznamech vysokých důstojníků SS, gestapa, velmi angažovaných NSDAP a tak dál, čili byli to stoupenci toho Hnědého moru. A tyto řetězce pochopitelně sem nepřišli dělat pro nás tu službu, že nám zlevní potraviny, protože nakonec žádný zemědělec tam nemůže nic dodávat, může to tam dodávat jenom ten, kdo má vysoké dotace od Evropské unie a je předurčen Evropskou unií, aby vyráběl potraviny pro ten trh. To znamená, že šlo o zničení soběstačnosti, šlo o zničení obchodních procesů a napojení a vytvoření závislosti na nekvalitních potravinách, které byly a jsou těžce chemizované a způsobují průběžnou devastaci těch organismů. To je ta pomalá cesta. A protože ta pomalá cesta se moc nedaří, oni ty slovanský genotypy jsou strašně odolný. Proč? No protože jsou velmi staré, leda s čím už prošly a mají možnost velmi široké informovanosti, čili ty organismy mohou právě díky té kolektivní genové kolektivní imunitě, tak mohou být velmi odolné. mají sebeočistné procesy určité v určitých dobách a tak dále, že není jednoduché vyhubit ty občany, a tak se to testuje. No a tak ta doba covidová byla vlastně o testování. Aby se vyvinula, pokud možno ta zbraň, takovým způsobem, že zcela bezpečně pozabíjí ten velmi odolný slovanský genotyp, nejlépe ruského typu, a ušetří ty bioroboty a spol. Jo. Takže pro toto testování, ostré testování nejenom těch biologických zbraní, ale i těch vakcín a těch testovaných lidí, jak na to kdo reaguje a tak dál. Mám tady takovou informaci, která je rozhodně důležitá si ji říct. Dochází k ničení miliard dávek COVID vakcín, které zaplatili daňoví poplatníci Evropské unie, přestože nikdo neobjednal. Je to největší korupční skandál v hodnotě 70 miliard eur. A zodpovědní jsou Ursula von der Leyenová a Albert Bourla. Tyhle ty dva totiž to podepsali. Evropská unie posloužila jako užitečný blbec a když se to dotýká i Kanady a Ameriky, tak hlavně Evropská unie měla a evropské země měly nějakým způsobem zafinancovat blahobyt některých rodů, které vlastní tu Big Farmu. Hodně slýchám, no ale v Rusku, tam taky, ano, v Rusku se také očkuje, v Rusku se také vakcinuje, ale pozor, v Rusku jsou vakcíny Pfizer, pochopitelně mRNA, a v Rusku jsou vakcíny Sputnik, které jsou speciálně vyvíjeny s těmi starými metodami, a je to původní technologie oslabeného kmene, který má způsobit odezvu organismu a načtení právě toho schématu obrany proti tomu. Takže to je trošku něco jiného. A pokud víte přes tajné služby, že za vašimi hranicemi se připravuje biologická zbraň, která je postavena na určitém principu, tak vyvinete Sputnik 5 a nebo Sputnik V, to je jedno, jak to chcete, a budete jim očkovat zejména armádu, o které víte, že časem tam půjde dělat speciální vojenskou operaci. Všimněte si, že ruská armáda nehlásí úmrtí mladých vojáků se zápaly srdce a tak dále. V Ruské federaci budou ty případy, pokud se moderní mladí lidé z oligarchických rodin anebo mladí lidé, kteří nevyznávají ruské hodnoty a vyznávají hodnoty kolektivního západu a jsou nespokojeni v té Ruské federaci, tak jim je umožněno, ať se nechají očkovat tím sajrajtem ze západu. No a tím se ta ruská společnost postupem času očistí. Že? Zkuste o tom někdy takhle uvažovat. Chcou to? Můžou si vybrat, jestli Sputnik anebo ten západní šrot. Jestli chtějí ten západní šmejt, no tak ať ho mají. No. Další informace, kterou bychom si měli říct. Takže celé se to asi rozlouskne na principu biologických laboratoří, protože to se musí nějakým způsobem zveřejnit. Moskva má jak důkazní materiál, tak svědky a budoucí obžalované. A pak pochopitelně to, co asi všichni víte, že lékaři žádají okamžité zastavení 5G sítí, protože nejnovější informace ukázaly spojení mezi 5G a novými vakcínami, alias operačními systémami. Takže na jedné straně technologie znečišťuje životné prostředí prostřednictvím vysokých úrovní elektromagnetického smogu. Na druhé straně generuje signál pre vakcíny a potom sa inteligentná hmota spúšťa do vysokých otáčok. Sú to tie tekuté magnety, ktoré ste videli pohybovať sa takmer, ako by mali vlastnú inteligenciu. O tom sme také mluvili. Oni sa rôzne spojují, replikují. Je to o čem jsem už tady mluvil, je to přepsání té genetiky a potom ovládání té genetiky, pochopitelně přes 5G sítě, protože normální sítě by takové množství těch biorobotů nedokázaly obsloužit, takže 5G sítě jsou tomu jasné, že tam jsou nějaké signály, které to spustí a když se to v člověku začne toto všechno odehrávat, tak mu to může způsobit i smrt. Jo? Čili další mnoha úmrtí budou následovat po nějakém velkoplošném zavedení 5G sítí. To nastartuje u spousty lidí zase obrovské zdravotní problémy a možná zaznamenáme velkou vlnu úmrtí. To je prostě toto složitá věc. Tak, mám tady ještě jeden článek. Ďábla jen tak nezastavíš. I přes zákaz očkování drůbeže v Evropské unii Brusel našel způsob, jak tento zákaz obejít, když to nešlo přímo dostat do lidí. I přesto, že zákaz očkování drůbeže, a tak no, vznikla tady slepička, jaký chudinku očkujou, no oni to nadspou do toho, co budeme jíst. To znamená, nadspou to do slepic, slepice to prdne do vajíčka, takže mRNA vajíčka budou mRNA kuřátka, mRNA pravděpodobně potom půjdou na skot, na prasata, kdo ví. Čili oni to chtějí do těch lidí dostat stravou, potravou, už jsem o tom také hodně čet, že je to druhý kolo, když to nešlo pod tlakem strachu přes tu vakcinační lobby a přes ten marketing korupčních a kolaborujících vlád, takže to prostě udělají tou cestou jinou. Proto bude tlak na to, abyste nemohli mít slepice, protože byste měli zdravý vejce, nebyli byste závislí na těch jejich vejcích. No ale zatím to není, takže pořiďte slepičky, mějte svoje vajíčka. Pořiďte si co nejvíc toho, skrz co by nám to mohli do těch našich těl dopravit. A hlavně zadejte svému tělu takové přání nebo takové doporučení, aby pochopitelně všechno, co jíte, tak aby monitorovalo i z toho hlediska, zdali tam nejsou obsaženy mRNA záležitosti a technologie. A aby je to okamžitě zapouzdřilo a aby to prošlo tím traktem bez toho, že by se to někde někam dostalo. To znamená, je potřeba zahájit tvůrčí činnost a tvůrčí práci. No pochopitelně detoxikaci jako takovou. Já jsem rád, že máte velký zájem o úpravny, protože zejména v dnešní době, kdy se tady bavíme o tom, že je skoro nebezpečné jíst ostrou předpřipravenou stravu, která se dá zakoupit, tak pít ostrou vodu, jako je potřeba trošku přemýšlet. Jo. Vemte si, že bydlíte v paneláku. Víte, že ve vašem paneláku je spousta lidí očkovaných. A to nejenom, že to na vás působí na chodbách a všude, kde se s těma lidma míjíte, ale vemte si, že ti lidé močí. Že? Je to otázka kontaminace zdrojů pitné vody. Dneska tam máme mikroplasty, nanoplasty. Dneska v té vodě jsou 10 000 syntetických příměsí. Syntetických ve smyslu, že to nejsou organické věci, které umí organicky příroda odstranit. A toto je pro naše tělo velký problém, protože syntetické věci tělo neumí řešit zpravidla. No a když tomu přičteme ještě spike proteiny ve vodě, když tomu ještě přičteme, že některé ty mRNA technologie se budou v té vodě objevovat, pít vodu z vodovodu nebo jen tak i z čistého vrtu nebo studny, je velké riziko. U balené vody ani nemluvím, tam to můžou normálně přidávat, aniž byste to tušili. A u těch zdrojů, ať je to vodovodní řad nebo tak, tak tam bych byl velmi opatrný. Takže jako jsem rád, že spousta lidí si to uvědomujete a že mi píšete do mailu ty žádosti o informace. Sice jich rozešlu vždycky velké množství, ale lidé reagují třeba i po roce, po půl roce. Se vracíte zpátky k tomu tématu a řešíme to potom. Jo, píšete mi, 3 roky jsem na to šetřila. Konečně jsem připravená. No, takže jsme v biologicko-chemické válce a informační válce. A to není metafora. To říkám s plnou odpovědností. Takže je potřeba se podle toho chovat. Nepodceňovat to. To je, přátelé, všechno. Představte si, že ty 2 hodinky utekly. Já jsem se trošku nadech. Jsem rehabilitoval tady. Relaxoval jsem tady u toho našeho pořadu. A tak si můžeme teď zahrát a rozloučit se. Budu se s vámi těšit. V pondělí čteme knihu o Václavu Havlovi. Knihu, kterou napsali jeho kamarádi a přátelé, lidé nebo kolegové z Dizentu. A ta kniha vůbec nevypovídá o tom, co o něm říká Havlovská nebo prohavlovská lumpenkavárna v Praze. Prostě je to obrázek strašné kreatury. Mějte se krásně. Od mikrofonu se s vámi loučí ze stárnutí přežitek s datem 18. března 2023, jak jinak než Petr Václav.
Takový schody do nebe, postavit chtěl bych pro tebe. Vždyť ty jsi bílá, jako ta víla, nemyslíš vůbec na sebe. Není tu místa pro tebe, zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žil a šťastná byla v ráji, kde jsou jen anděle. Ty jsi takový kvítek křehký, vím, že tě všechno hned unaví. Na zemi tam život není lehký, vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe, zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla v ráji, kde jsou jen anděle. Thank you. si takový kvítek křehký. Vím, že tě všechno hned unaví. Na zemi tam život není lehký. Vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla. V ráji, kde jsou jen andělé, tak buď už v sakru veselá. V nebi tam se srdce nedělá.